SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang undi podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Bapak Kevin Evans. Beliau adalah Direktur Indonesia dari Pusat Australia Indonesia itu. Selamat siang, Pak Kevin.
Selamat pagi, Bu. Apa kabar?
Bagus, terima kasih, Bapak. Bapak, untuk kali ini saya ingin Bapak membahas tentang pelaksanaan debat tadi malam itu. Memang sudah banyak orang-orang yang memberikan komentar, namun menurut pandangan Bapak secara umum, bagaimana jalannya debat tersebut, Bapak, secara ringkas?
Saya rasa yang pertama, debat ini lebih cair daripada yang kemarin. Jadi perspektif dan pendapat masing-masing lebih bisa ditangkap dan lebih bisa terasa dari para penonton. Jadi saya rasa lebih berbobot daripada yang kemarin.
Bapak, kalau kita lihat tema atau ruang cakupan dari debat tadi malam itu adalah mengenai masalah pangan, energi, sumber daya alam, infrastruktur, dan lingkungan hidup itu. Mungkin satu persatu, Bapak, dari kelima hal tersebut itu, apa yang paling menonjol, Bapak, yang pembahasannya katakanlah cukup jelas dan tuntas begitu?
Mengenai infrastruktur, saya rasa yang menarik, jelas Pak Prabowo bisa menjual prestasinya dan apa yang sudah dicapai. Pak Prabowo bahkan dalam strategi debat yang cukup menarik, bahkan menerima dan memuji juga. Kemudian dari situ dia bisa menawarkan beberapa perspektif dan kritikan terhadap kinerja ini. Tapi saya rasa Pak Jokowi juga berhasil membantah semua kelemahan-kelemahan yang disampaikan menyangkut proyek yang diangkat oleh Pak Prabowo sebagai yang bermasalah. Jadi dari segi infrastruktur, saya rasa Pak Jokowi berhasil membela perspektifnya. Kalau pangan, perspektif keduanya tidak jauh berbeda. Keduanya masih menganut perspektif ortaki dalam hal pengelolaan pangan. Jadi sepertinya ada asumsi ketahanan pangan sama dengan tidak ada impor. Nah, yang menjadi bahan debat adalah seberapa jauh di bawah pemerintahan Jokowi masalah swasembada itu makin terwujud atau tidak. Jadi ada sedikit debat mengenai angka, tapi filsafat yang bersama.
Bapak, namun demikian secara umum ini, Bapak, sekali lagi, kalau kita bandingkan dengan misalkan saja itu debat di Australia, ini seolah-olah substansinya itu masih mengambang begitu ya, Bapak? Artinya ya memang kalau incumbent itu seperti Pak Jokowi tentunya mempunyai data yang lengkap. Kalau memang waktu mengizinkan dan beliaunya itu mau begitu, itu dapat saja diucapkan, diungkapkan begitu. Nah, namun masalahnya adalah kalau misalnya, saya tidak tahu ini dari mana teleponnya, kalau misalnya saja itu Pak Prabowo mempunyai data-data yang ada, jarang sekali juga diungkapkan, kan begitu, Bapak?
Nah, ini kan sebagai penantang, kan, sebagai challenger. Jadi ideologi yang dia sampaikan sebetulnya lebih terwujud perbedaannya waktu masuk ke beberapa aspek yang terkait penafsiran beberapa isu ekonomi. Kalau Prabowo terasa sekali dia sangat mengandalkan pasal 33 konstitusi dengan tafsirannya yang sangat statis. Jadi sebetulnya waktu saya dengar sangat terbawa ke diskursus di Indonesia pada tahun 1950-an waktu ada diskusi mengenai arah dan dasar negara, di mana ada satu fraksi yang kecil yang tidak mengikuti kelompok Pancasila dan tidak ikut kelompok Islamis, yang sebetulnya sangat mengandalkan pasal 33. Nah, itu sebetulnya yang ditawarkan Pak Prabowo. Nah, yang belum terlalu dilawan oleh Pak Jokowi adalah setuju atau tidak setuju dengan pendekatan itu. Tapi saya rasa secara ideologi itu sangat dikedepankan oleh Pak Prabowo dalam beberapa kali dalam diskusinya.
Bapak, masalah energi itu sendiri itu sebetulnya juga hanya disinggung permukaannya saja itu seolah-olah. Tapi bagaimana nantinya Indonesia itu ke depannya untuk supply energi misalnya, walaupun disinggung harga listrik mahal oleh Pak Prabowo, tapi juga tidak dijelaskan atau tidak memberikan suatu alternatif misalnya. Kalau nanti saya jadi presiden, mungkin kami akan mengadakan 1, 2, 3, 4 begitu. Ini kan masih kurang sekali begitu, Bapak.
Dari kedua belah pihak bahkan. Jadi kalau Pak Jokowi menyatakan dia mau mengurangi impor minyak dengan mengalihkan lebih banyak ke biofuel, dan seperti ini Pak Prabowo sepakat. Tapi seperti yang disampaikan Ibu tadi, prakarsa khusus tidak jelas juga. Jadi bagaimana kita akan berkembang dari posisi sekarang ini menuju posisi di mana minyak nggak perlu diimpor lagi karena sudah ada cukup banyak biofuels, atau Pak Jokowi satu dua kali menyebut pengembangan produksi minyak dalam negeri, walau sekali lagi nggak terlalu jelas bagaimana akan meningkatkan investasi di sektor situ.
Bapak, mungkin bagi kami yang sering melihat debat di mancanegara itu selalu diikuti bahwa misalnya saya ingin menyetop kami tidak mau lagi mengimpor. Oleh karena itu kami akan meningkatkan produksi beras di daerah mana misalnya dengan cara bagaimana dan sebagainya. Seperti Pak Prabowo kan mengatakan kami akan membantu petani, selalu dikatakan nasib petani itu masih harus ditingkatkan atau diperbaiki, yaitu dengan menyediakan pupuk. Tapi dari mana pupuk itu didapatkan, pembiayaannya diambil dari mana dan sebagainya, kan tidak pernah disebut itu, Bapak. Jadi ini saya sambil mendengarkan atau melihat debat tersebut itu sambil berpikir, terus ini semuanya seolah-olah ini merupakan suatu omongan saja begitu loh, Bapak. Artinya dua orang yang kebetulan berbeda pendapat atau itu berbicara tapi tidak pernah dikemukakan bagaimana pelaksanaan programnya dan
ya, saya
apa jaminannya.
Ini ada kesempatan dari Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi sebetulnya dia seharusnya bisa menahan membalikannya. Oke, dari mana ini pupuk baru ini? Yang dia tawarkan sebetulnya bahwa dengan perbaikan dan perluasan jaringan irigasi dengan jaminan waduk, sebetulnya potensi untuk mengembangkan produktivitas dan hasil pertanian itu ditingkatkan. Nah, itu hal itu tidak dibantah.
Bapak, memang kalau kita lihat masalah pembaikan.
Tapi khusus dari Pak Prabowo, fokus lebih banyak di situ.
Karena Pak Prabowo memang seolah-olah tidak mempunyai data. Datanya sangat minim sekali, Bapak, itu. Selalu mengatakan kembali bahwa nasib para petani itu yang harus ditingkatkan. Nah, ini memang ada satu hal yang bagus itu sanggahannya, yaitu dengan semakin atau berkembangnya penduduk itu dan di mana daerah atau lahan pertanian itu sangat terbatas. Jadi apa yang akan dilakukan? Ini sebetulnya kan suatu kesempatan untuk menunjukkan inovatif apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun juga dari pihak Pak Prabowo sendiri, kan begitu, Bapak. Namun kedua-duanya tidak keluar dengan satu alternatif atau usulan yang betul-betul seolah-olah sudah dipikirkan begitu loh, Bapak.
Iya, terasa juga dari kedua belah pihak bahwa pergeseran pola demografi di Indonesia sebetulnya akan mengarah ke suatu tempat di mana jumlah penduduk di wilayah rural akan mulai turun. Jadi Pak Prabowo menyebut bahwa banyak sekali sertifikat bagi-bagi masa tanah tak ada nanti kalau 2-3 generasi. Itu tinggi generasi lagi, jumlah orang yang tinggal di pedesaan itu sudah turun. Jadi sebetulnya tidak menjadi masalah di situ karena orang makin lama makin banyak tinggal di kota. Jadi yang dibagi sebetulnya akan ada proses penggabungan nanti, bukan pembagi-bagian lagi. Tapi sebetulnya poin itu tidak diangkat oleh lawannya. Jadi sebetulnya dia bebas dalam diskusi itu.
Bapak, sekali lagi, yaitu perspektif gender atau kesetaraan gender di sini itu juga jarang sekali diangkat, Bapak. Apalagi kalau kita berbicara tentang masalah pangan misalnya. Memang selalu dikemukakan oleh Pak Prabowo seperti saya katakan tadi, yaitu bagaimana nasib petani. Tapi bagaimana pula nasib para perempuan itu, mereka-mereka yang tidak terdidik, mereka yang tadinya bergerak dalam bidang pertanian. Apalagi nantinya kalau kita itu melangkah ke agro pertanian itu, agriculture 4.0 itu, ini seolah tidak ditanggapi begitu, Bapak, atau tidak pernah dipikirkan itu?
Saya pikir itu dipertimbangkan dengan cara begitu, karena sudah didirikan Kopak sendiri. Jadi dalam salah satu dari 5 debat yang akan muncul, pasti isu itu akan muncul sebagai efek dari kesetaraan dan keadilan. Tapi tidak akan diejawantakan sebagai isu yang lintas sektoral. Kan bisa juga dilihat misalnya untuk energi, bisa juga dilihat untuk ramah infrastruktur dan lain-lain juga. Tapi pada umumnya arus debat kebijakan di sini tidak terlalu bersifat arus utama dalam hal begitu.
Bapak, mungkin Indonesia sedang belajar dan mudah-mudahan dalam debat yang ketiga itu semakin ada perubahan begitu, Bapak, sehingga kami mempunyai gambaran yang jelas tentang apa sebetulnya ingin dilakukan oleh masing-masing pihak itu. Bapak Kevin Evans, terima kasih sekali atas partisipasinya. Selamat siang dan terima kasih, Bapak, karena saya tahu bahwa berada
selamat di siang.
Makassar atau di Sulawesi ya, Bapak, ini sempat meluangkan waktu itu.
Betul. Terima kasih banyak.
Terima kasih, Bapak. Sampai jumpa.
Baik, terima kasih. Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.